danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mihriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu təbiyyə sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi başlayırıq. Əziz dostlar, bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Murdad ayının 1-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il, iyul ayının 23-cü günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Zihəccə ayının 23-cü günüdür. Əzizlər, bildiyiniz kimi, sabah Zihəccənin 24-ü İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin mübahilə günüdür. Bugünü əziz sayırıq və hamınıza can sağlığı arzulayırıq. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto və nəhayət Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Əziz dostlar, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpə verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidəcəyik. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19 uhr, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30'da gidiyor. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran'ın energetika naziri böhranla üzleşen Urmiye Gölü'ne baş çekip. İran'ın Bakı'daki səfir siyanistlerden tarihten ders almalarını isteyip. Ukrayna müharibəsinin 150. günündə tərəflərin itkiləri açıqlandı. Ukrayna prezidenti deyir, Ukrayna əraziləri qaytarılmadan Rusiya ilə sülh məsələsi münaqişənin uzanması deməkdir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Mürvab xanım Qəhrəmanzadə. Bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Azərbaycandakı səfiri siyonist rejimin son divarlarının şəkillərini dərc edərək siyonistlərdən istəyib ki, tarixdən dərs alsınlar. Ayarabinin məlumatına əsasən, Səfir Seyid Abbas Musavi siyonist rejimin Livan və Yordun çayının qərb sahili ilə sərhəddə divar tikməsinə cavab olaraq siyonistlərə tarixdən dərs almalarını məsləhət görüb. O, Twitterdə siyonist divarların bəzi fotolarını əlavə edərək yazıb. Təxmin edin, bu hündür divarlar dünyanın hansı hissəsinə aiddir? Bəli, bu dünyanın ən böyük həbsxanasıdır. Tarixin göstərdiyi kimi heç bir divar əbədi olaraq möhkəm qalmaz. Tarixdən dərs almaq lazımdır. Qeyd edək ki, son zamanlar İsrail rejimi müqavimət qruplarının siyonist bölgələrə sızmasının qarşısını almaq üçün Livan sərhəddi yaxınlığında və İordun çayının qərb sahilinin bəzi yerlərində hündür divarlar inşa edib. Hazırda isə Livanla sərhəddə yerləşən Mitola şəhərinin ətrafında divar çəkməyi planlaşdırır. Bu məsələ siyonist mühacirlər, o cümlədən siyonist Əl-Mətlə qəsəbə sakinlərinin qəzəbinə səbəb olub. Siyonist mühacirlər deyirlər ki, bu şəraitdə yaşamaq daha çox həbsxanada yaşamağa bənzəyir.
Bu ilin birinci yarısında İran 13.600.000 ton polad istehsalı ilə hələ də dünyanın 10-cu ən böyük polad istehsalçısı kimi ünvanını qoruyub. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Dünya Polad Assosiasiyasının açıqladığı son hesabat göstərir ki, cari ilin birinci yarısında dünyada ümumi polad istehsalı 5.5% azalaraq 949 milyon tona çatmışdır. İranda qeyd olunan müddətdə 13.6 milyon ton xam polad istehsalı dünyada 10-cu ən böyük polad istehsalçısı olub. Çin bu dövrdə 526 min milyon ton polad istehsalı ilə dünyada birinci olub.
İran İslam Respublikasının energetika naziri böhranla üzləşən Urmiya gölünə baş çəkib. Ayarabinin məlumatına əsasən, Əli Əkbər Mehrabiyan şənbə günü səhər erkən saatlarında hava yolu ilə Urmiya gölü və Zab su ötürücü tunelinə baş çəkib və bu gölün bərpasının son vəziyyəti ilə yaxından tanış olub. Bu səfərdə energetika nazirini, Qərbi Azərbaycanın ustandarı və Urmiya gölünün bərpası üzrə komissiyanın icraçı direktoru müşayiət edib. Qeyd edək ki, İran hükuməti bir neçə gün öncə Urmiya gölünün bərpası üzrə komissiyanın icraçı direktorunu dəyişib. Rəsmilər bildirirlər ki, İndiyada Urmiya gölü üçün 215 milyard tüməndən çox abadlıq vəsaiti ayrılıb və onun podratçıları fəaliyyətdədirlər.
ABŞ kongresmeni Adam Şif, kongresin nümayəndələr palatasında Azərbaycan Respublikasının 2020-ci ildə qadağan olunmuş silahlardan istifadə etməsinə dair hesabat tələb edən düzəliş hazırlayıb və bunun güya Azərbaycanın beynəlxalq hüquq normalarını nə dərəcədə pozduğunu aydınlaşdırmağa imkan verəcəyini vurğulayıb. ABŞ Qarabağ ermənilərini bir mənalı şəkildə himayə edir və bu yaxınlarda Konqres separatçılara yeni yardımlar dayırıb. Maraqlıdır ki, ABŞ hökuməti bu məsələyə qarışmadığını iddia etsə də, Qarabağ'a yeni statusun verilməsində, Minsk qrupunun öz fəaliyyətini bərpa etməsində israrlıdır. Amerikalı kongresmənin Azərbaycana qarşı iddialarının səbəbini Azərbaycanlı politoloq və millət vəkili Rasim Musabəyov səhər telekanalına şərh edib. Bərabər dinləyək.
ABŞ Pentagonun büdcəsindən Azərbaycana təxminən 100 milyon dollar civarında texniki yardım etməyi nəzərdə tutub. Bu yardımı, yəni bu silah deyil, avadanlıqdır və birinci növbədə Azərbaycanın öz hava, quru, dəniz sərhədlərin etibarlı mühafizə etməyə nəzərdə tutur. Və bu, ABŞ-ın da milli maraqlarına cavab verir. Ona görə ki, Rusiya ilə və İranla münasibətləri ABŞ-ın kifayət qədər gərgindir və belə olan halda yeganə Mərkəzi Asiya, Afqanistana hava məkanından istifadə edərək giriş ABŞ üçün, yəni belə bir ehtiyac yarandığı halda Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan ərazisindən keçir. Belə bir yardım Ermənistana nəzərdə tutulmur. Sadəcə olaraq ona görə ki, Ermənistanın sərhədlərin Rusiya müdafiə edir, mühafizə edir və Ermənistan Rusiyanın hərbi cəhətdən əlaltısıdır. Ona görə indi Adam Schiff və tanınmış erməni pərəs və erməni təşkilatların əllərindən dimdiləyən bir kongresmen olaraq indi bir dinləmə tələb edib ki, Pentagon gəlsin və hesabat versin ki, Azərbaycan o 2-ci Qarabağ müharibəsində hansı bir silahlardan istifadə edib. Yəni, cəfəng şeyləri tələb edir. Ancaq fərz edirəm ki, o hesabat da Adam Schiff-in keyfin düzəltməyəcək. Ancaq sadəcə olaraq öz erməni sponsorların qarşısında öhdəlikləri həyata keçirən bir şəxs kimi çıxış edəcək. Və məqsəd sadədir. Payızda ABŞ-da kongresə seçkilər nəzərdə tutulur və o seçkilərdə böyük ehtimalla demokratlar öz çoxluğun kongresdə respublikaçılara verməli olacaqlar. Və bu çalışır hər vəclə erməni təşkilatların həm maliyyə, həm siyasi yardımın saxlamaqla öz hansı bir mövqeylərin kongresdə qoruyub saxlasın. Əbəd şeydir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ukraynanın əraziləri qaytarılmadan Rusiya ilə sülh məsələsi münaqişənin uzanması deməkdir. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Wall Street Journal-a müsahibəsində bildirib. Prezident qeyd edib ki, Kiyev ilə Moskva arasında ərazilər qaytarılmadan sülhün əldə olunması cəhdi münaqişənin daha uzun illər davam etməsinə gətirib çıxara bilər. Rusiya ilə münaqişənin dondurulması onlara nəfəs verəcək fasilə deməkdir. Ruslar bundan geosiyasətlərini dəyişmək və ya keçmiş Sovet Respublikalarına qarşı iddialarından əl çəkmək üçün istifadə etməyəcəklər.
Ukrayna müharibənin 150-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 39.240 hərbçi, 1708 ədəd tank, 3929 ədəd zirehli döyüş maşını, 864 ədəd artilleriya sistemi, 253 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 113 hava hücumundan müdafiə sistemi, 221 ədəd hərbi təyyarə, 188 ədəd helikopter, 2820 ədəd avtomobil texnikası, 714 ədəd PUA, 167 qanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 72 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiya müharibənin 150-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Onun iddiasına görə müharibənin başlandığı gündən bugünə qədər Ukraynanın 260 təyyarəsi, 144 helikopteri, 1600 PUA-sı, 357 zenit raket kompleksi, 4146 tank və digər zirehli texnikası, 763 reaktiv yaylım atəş sistemi, 3185 artilleriya və mina atanı, 4453 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib.
24 iyul tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyub. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda. Hava qismən buludlu olub, səhər vaxtı duman olacaq, temperatur 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu olacaq, ara sıra külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 19-34 dərəcə, Culfada isə 24-37 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olub, ara sıra külək əsəcək və temperatur 23-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava günəşli, yağmursuzdur. Ara sıra külək əsəcək, temperatur 23-44 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda eyni hava hakim olacaq. Belə ki, hava azca buludlu olub, tədricilə yarım buludluğa doğru gedəcək və külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 12-22, Biləsuvarda 22-31 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət yamyaşıl şimalımızda Astara şəhərində. Hava buludlu olacaq, duman olacaq, ara sıra yağış yağacaq. Temperatur 22-32 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-24 dərəcə isti, gündüz 30-32 dərəcə isti. Bakıda gecə 22-24 dərəcə isti, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında iyulun 24-də bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcəyi, havanın temperaturu gecə 21-25 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaqdır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Liviyanın paytaxtı Tripolidə iki silahlı qrup arasında qarşı durma yaşanıb. Reuters məlumat verir ki, silahlı insident zamanı 16 nəfər ölüb, 52 nəfər isə yaralanıb. Ölənlərin arasında bir az yaşlının da olduğu deyilir. Qeyd edək ki, silahlı qarşı durma Milli Birlik Hökumətinə yaxın olan Rada ilə Prezident Qvardiyasının arasında baş verib. Liviya müddətlərlədir ki, nadinciliyə şahiddir.
Rusiyanın enerji daşıyıcılarından tədricən imtina fonunda Saudi Ərəbistanı və İraq Avropaya neft tədarükünü artırır. Bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Məlumata görə, yaxın şərqdən tədarüklər gündə 2,2 milyon barilə qədər arta bilər. Bu, yanvar ayı ilə müqayisədə 90% çoxdur. Bildirilir ki, son vaxtlar Saudi Ərəbistanı və İraq kimi ölkələrdən neft tədarükü xüsusi üstünlük təşkil edir. Saudi Ərəbistanından Avropaya iyulun ilk 3 həftəsində boru kəməri ilə sutkada 1 milyon barildən çox neft axıb. Bu da 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə, ötən aylə müqayisədə isə 200 min baril çoxdur. İraq isə nefti yalnız dəniz yolu ilə göndərir. Ümumilikdə, tankerlər gündə təxminən 2,1 milyon baril neft daşıyıb.
Bazar ertəsi günü iyul ayının 24-dü, Zilhəccə ayının 24-dündə Sərça, şəhər vaxtla saat 3.51 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5.30 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.47 dəqiqədə günorta və saat 20.19 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20.30 dəqiqədə xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümü ilə qulluğunuzda olacaq.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda sınıq körpü verilişini bərabər dinləyirik.
Sınıq körpü. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti sınıq körpü verilişi ilə qulluğunuzdayıq, bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, ötən verilişimizdə Trasika proyekti ilə ilgili olaraq sizə məlumat vermişdik. Bugünkü verilişimizdə də elə həmin mövzumuza davam etdirəcək, yəni Trasika proyekti və bu zəmində Amerikanın siyasətləri haqqında sizə danışacaq və telefon vasitəsilə əlaqə yaradacaq Tehran şəhəri ilə daimi ekspertimiz Rəhmətullah Şərifi də bizə qatılıb, öz nöqteyi nəzərlərini bildirəcək, lütfən bizdən ayrılmayın. Verilişimizin girişi olaraq hatırlatmaq lazımdır. İran İslam Cumhuriyyəti 2005-ci ildə paytaxt Bakıda təşkil olunan beynəlxalq Trasika iclasında iştirak edib bu layihəyə üzv olmuşdu. Ekonomistlərə görə İran İslam Cumhuriyyəti kimi ölkələrin Trasika'da iştirak etməsi bu dəyişikliyə səbəb ola bilərdi. Çünki İran İslam Cumhuriyyəti Şimal-Cənub dəhlizinin üzvü sayılır. Sözügedən dəhliz Avropanın şimal və cənubundakı ölkələri, həmçinin Rusiyanı, Orta Asiya, Qafqaz, Fars körfəsi haşiyəsində yer alan ölkələr, Hindistan yarımqitəsi və Asiyanın cənub-şərqinə qovuşdurur. Üstəlik, Şimal-Cənub dəhlizinin sözügedən ölkələr üçün çox böyük mənafələri var. Qeyd etdiyimiz kimi, Şimal-Cənub dəhlizinin sadaladığımız məntəqələr və ölkələr üçün çox böyük xeyirlər var. Məsəl üçün, bu istiqamət Sueç kanalı ilə müqayisədə məsafəni 40% qısaldır, nəqliyyat və nəqliyyat təhlükəsizliyi baxımından isə Şimal-Cənub dəhlizi xərclərin 30% azalmasına səbəb olur. Həmçinin bu arada şübhəsiz İranın Trasikada iştirak etməsi və habelə Azərbaycan Respublikası kimi ölkələrin Şimal-Cənub dəhlizinə düşməsi məntəqəni sərnişin və əmtə tranziti zəminində böyük və bir beynəlxalq dörd yola çevirə bilər. Amma bütün bu faktorların əksinə olaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları Trasika layihəsinin icrasında sabotajlıq edib, Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəməri üzərində santrallaşmağa meyl etmişdi. Trasika layihəsinin böyük təşəbbüskarlarından sayılan Spencer Abraham'ın dediyinə görə, Trasika layihəsi xüsusilə Amerikanın baxışından bu məntəqə üçün bir mühüm və əhəmiyyətli enerji layihəsi sayılırdı. O həmçinin elan etmişdi ki, sözgedən bu layihə qarşılıqlı olaraq regional iqtidar və beynəlxalq təhlükəsizliyi təmin edəcəkdir. Amerikanın açıq-aşkar şəkildə məntiqənin iqtisadi işləri, xüsusilə enerji resurslarına müdaxilə göstərməsi Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik vəziyyətini olduqca mürəkkəbləşdirmişdir. Məsəl üçün, Amerika-Azərbaycan Respublikasında Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərini inşa etməklə öz xarici hədəflərini doğrultmağa çalışmışdı. Bunlardan da biri Amerikanın iqtisadi cəhətcə Ermənistanı təcrid etmək idi. Telefonda əlaqə yaratmışıq siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərif ilə. Can Doktor, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun və əlişimizə qatıldığınız üçün sizə minnətdaram. Buyurun, Trasika layihəsi ilə ilgili, xüsusilə Amerikanın Ermənistanı təcrid etməsi ilə ilgili sizin nöqtəyi nəzərlərinizlə tanış olaq.
Trasika ilk dönə, Sovet dağılandan sonra 1993-cü ildə Asiya, Mərkəzi Asiya ölkələri ilə Üç Qafqaz ölkələrinin Brüksel'də olan danışıqlarında razılaşmağa gəlinibdir. Hədəf də bu olubdur ki, çün Mərkəzi Asiya və Qafqazın demək olar ki, azad dənizə başqa ölkələrə mal mübadiləsi üçün Sovet dövründə xüsusən şərait olmayıb və bunların bəziləri, məsələn, Mərkəzi Asiyasının əslən azad dənizə çıxacağı yoxdur. Ona görə bu ölkələr razılığa gəliblər ki, Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında olan Qafqazlar da ondan bir yerdə bunlar bir-birləri ilə mal daşınmaq üçün və ya müsafir daşınmaq üçün bir tranzit projəsində müştərək iqdam eləyərlər, bir o zaman müəyyən pul da qoyublar bu projənin icrası üçün. Eyni halda bu projə mürəkkəb bu projədir. Mürəkkəb çətin demək mənasına yox. Mürəkkəb yəni neçə üzlü, neçə vəcili, yəni həm qaradan, caddədən, caddə tariqi ilə, həm trenlə, qatar yolu ilə, həm də su yolu ilə. Bu üç yollarla bu trans, yəni daşınmaq məsələsi Asiya ilə Avropa arasında əncam tapsın. Və dediğim kimi, burada həm 5 mərkəzi Asiya üzvləri, yəni Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan və Qırğızistan bu tərəfdən də Qafqazda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcistan buna qoşulublar. Soralıqda başqa dövlətlər də buna qoşulublar. Yəni həm İran, həm Türkiyə, o tərəfdən Bulqaristan, Romani bu projəyə qoşulmaqla bu projənin daha önəmi çox olub. Eyni halda 2009-cu ildə İranın bu projəyə qoşulmağı demək olar ki, Trasikanın üzünə daha böyük bir ufuq açıb. Bu mənaya ki, İranın buna qoşulmağı ilə Pakistanın, Əfqanistanın, Fars körfəsində olan ölkələrin və Umman dənizi, azad dənizi yolu ilə Cünub-Şərq Asiyanın rövnəqli bazarlarına bu projəyə qoşulmaq şəraiti yaradıbdır. Çün İranın hər üç cəhətdən, üç yoldan zərfiyyəti var. Yəni, İranın bölgədə standart formda olan daha çox qara yolu var və caddələri vardır. Standart yolu ilə, yəni həm şumaldan cünuba, həm şərqdən qərbə İranın tamam otoyolları vardır ki, onlar ən üstün standart formasında düzəliblər və bu qara yolu ilə, caddə yolu ilə İranın bu şəbəkəyə qoşulmaqda daha onun demək olar ki, zərfiyyətin artılır. Eyni halda İran İslam Respublikasının dəmir yolları da qədimi dəmir bölgənin dəmir yollarındandır və həm cünubdan şumala var, həm şərqdən qərbə. Yəni cünubdan da deyəndə həm Pakistanın sərhəddindən İranın dəmir yolu gəlir, həm İranın qərbində Ərağın və Kuveytdən Xürrəm şəhər yoluna yol var. Dedim ki, İranın dəmir yolu bölgənin ən mühüm dəmir yollarından budur ki, ölkənin tamam qismətlərin bir-birinə vəsl eləyir. Xüsusən Pakistan sərhəddindən tutmuş Kuveyt sərhəddini incən bu tərəfdə Türkmənistana da iki yoldan, həm Sərəxistan, həm İncəburundan bu vəsl olur, oradan gedir Qazaxıstan, incən dəmir yolları bir-birinə bağlanır. Bu tərəfdən Türkiyəyə bağlanıb, Ermənistana bağlanıb, tərəfdən Azərbaycana bağlanıb. Əlan bu dəmir yolunun bəzi nüqsanları da İranda işlənmə halındadır ki, bu demək olar bino bir şəbəkə formunda, network formunda bir hamısın bunların bir-birinə bağlayır. Sulh yollarında da bu cür. İranın həm Fars körfəzində, Umman dənizində, həm də Xəzərdə başqa qonşu ölkələrindən bir fərqi var. O da budur ki, məsələn, Xəzərdə, Xəzərin hər yerində gəmiçiliyə şərait müsait deyil. Orada liman salınmaz. Məsələn, Azərbaycanın hər sahilində, Türkmənistanın, Qazaxıstanın, xüsusən Rusiyanın hər yerində orada liman düzəlməyə şərait yoxdur. Məsələn, fəqət Aktoğda var, o tərəfdən Astaraxanda var, Mahaçqalada var, Bakıda var, Astarada var. Vəli hər yerində yoxdur. Vəli İran sahilində, dənizin ən dərin tərəfi İranda olduğu üçün, İran sahilinin hamısında, yəni Türkmənistan sahilindən ta Astaraya qədər, Azərbaycan sahilinə qədər, bunun hamısında İranın orada liman şəraiti var. Odur ki, biz görürük ki, məsələn, Qurqanda Əmirabad limanı, o tərəfdən gəlir Ənzəli limanı, Astara limanı, başqa limanlar hər yerdə vardı və cünubda da eynən belədir. Yəni cünubda da İranın həm Pakistanla sərhəddidə orada Çahbahar limanı var. Bu tərəfdə Bəndər Abbas limanı, İmam Xümeyni adına Mahşəhr limanı və Xorramşəhr limanı. Bunlar qədimi köhnə limanlardandırlar tarix boyu. Və demək olar ki, İranın su yoluna da imkanları var və bunların hamısına da dəmir yolu bağlanıb və eyni halda qara yolu bağlanıb, standart yollar və bu zərfiyyəti İran daha demək olar ki, transkani güclü bir hala gətirib eləyə bilər, bu zərfiyyətdən çox istifadə olunsun.
Bəli, qeyd etdi ki, Amerikanın Trasika layihəsində mühüm məqsədlərindən biri Ermənistanı təcrid etmək idi. Üstəlik, Azərbaycan-Ermənistan arasında mövcud olan Qarabağ münaqişəsi Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərinin istiqamətini dəyişməkdə böyük amilə çevrilmişdir. Odur ki, Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərinin istiqaməti Gürcüstana doğru dəyişdirilmişdir. Bu da Ermənistanın təcridə uğrayaraq iqtisadiyyatına böyük və olumlu zərbələr endirmişdi. Əksinə olaraq, Gürcüstan isə ildə Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərindən $700 milyon Şahdəniz qaz yatağı borusundan isə $350 milyon qazanc əldə etmişdir. Hətta Gürcüstan qaz və neft cəhətcə müəyyən endirimlərə də şamil olunmuşdu. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişinə bu qədər deyirik. Sağ olun, bizi müşahidət elədiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə yenə də Trasika layihəsi və Amerikanın siyasətləri ilə ilgili sizə söhbət elədik və daimi və siyasi məsələlər ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi verilişimizə qatıldı və öz nöqtəyi nəzərlərini çatdırdı. Biz daha sizə minnətdarıq, sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. İstəkli dostlarımız, indi də bir sənədli proqramı əməkdaşlarım hazırlayıblar ki, birlikdə izləyəcəyik.
Yollar yorğunuyam. Bir ömür arayıb axtarmaq yorğunu. Hər Leylinin bir məcnunu, hər məcnunun bir Leylası olmalıdır. Mənim Leyli məcnunumun Nizami ətri, Fuzuli siması var. Tapmalıyam məxzənun əsrar açarını, açmalıyam sırlar xəzinəsini. Ömür boyu soruşdum, dedilər, şərqə getməlisən. Qaf dağının zirvəsinə. Yola düşdüm Qafqaz dağlarının ətəyindən. Əlimdə bir çələng var idi. Salam çələngi. Dedim, haraya çatsam deyərəm, sizə salam gətirmişəm. Yolu qatdım qabağıma.
Yorulmadan sual etdin, darıxırsan, pıçıldadım həmişə. Soruşurdun, hardaydın? Deyirdim ki, gəlmişəm. Günəş yenə əvvəlki tək mehriban, gecə yenə ulduzlu, aramızdan axan çay, sahili boy buzlu. Mən fikirdən sözüyəm, sən sözdən fikrə doğru. Nə qədər ovuduram, susmur çəkdiyim ağrı. Səfərə başlamışam, bəlkə səhriyə doğru ara verər yağışlar. Kipriləri əstirən küləklər də kiriyər. Məhəbbət qar kimidir, göylərdə daimidir. Yerə düşsə, əriyər.
Yol üstə Hacımayil mənə yol bağacı ithaf etdi. Mən töhfəyə baxdıqda birdən gördüm Əliyağa Vahidin dodaqlarında gülüş çiçəkləndi. Dedim yar, görüb mən səni şeydanlaşıram. Dedi, gördükdə səni, mən dəxil eyləşirəm.
Dedim, ey məh, nola sevdayı məhəbbət edək. Dedi, aşiqlər ilə eşqdə sevdalaşırəm.
Mən şərqidənəm, günəş evindən, günəş elindən, günəş qəbiləsindən. Fəlsəfə düşüncə yox, bəlkə düşünməkdir. Yola düşüb, mənzil bir mənzil arayıb, axtarıb tapmaqdır. Şərq günəşin evidir. Günəş şərqdən doğur, qərbdə batır və yenə şərqdən ışıq saçır. Şərq şəmsidir, Şəmsi Təbrizi. Deyir, bizim hikayəmiz onların dedikləridir. Günah məndə mi, yoxsa məni unudanda mı? Hanı mən? Məndən xəbər yox. Məni gördünsə, məni mənim adımdan salamla. Qürbət ildə çox çəkib könlüm mənim hicran, firaq. Gəh olub məskən mənə İran uturan.
Təbriz vətən şəhəridir. Sevgiliyə can qıyılır Təbriz. Amma zaman-zaman sənin canına qıydılar. Şəhərlərin də mürəkkəbi, sadəsi, alisi, adisi olurmuş. Şəhərlərin də gözəli, çirkini olurmuş. Həm də bu gözəlliklər, çirkinliklər zahiri parıltı ilə, görünüşlə tamamlanmırmış. Uzun illərdir ki, yaxınlığından sakitcə ötüb Tehrana, Qarşana, İsfahana, Xorasana gedirəm. Uzun illərdir ki, Aynalı dağının ətəklərinə enmədən, zirvəsini tərk edirəm.
Apardı tatat mənim
Təbrizə gəlirəm. Saat 7 radələrində Bakı-Təbriz avtobusu sonuncu dayanacağına yetişməlidir. Və dayanacağa 20 dəqiqə qalmış zəng vurmalıyam ki, məni qarşılamağa gəlsinlər. Bütün gecəni yatmadan ətrafı acgözlüklə seyr eləyən mən, məhz sonuncu dayanacağa yarım saat qalmış yuxuya gedirəm. Oyanıram ki, avtobusda heç kim yoxdur. Aşağı yenirəm. Sürücü sonuncu yol çantasını sahibinə verir. Daha doğrusu, sonuncudan əvvəlincini. Çünki sonuncu mən oluram. Ondan mənim yetişdiyimi təmas saxlayıb qonağı olacağım şəxsə söyləməsini xahiş edirəm. Zəng edib cavab verir ki, bir rübdən sonra burada olacaqlar. Təkərli yol çantamı sürüyə-sürüyə uzaq olmayan xiyabana çıxıb səkidə gözləyirəm. 40-45 yaşlarında küçəni süpürən bir kişi mənə yaxınlaşır. Salamdan sonra aramızdakı diyaloq təxminən belə davam edir. Belə şaxtalı havada küçədə niyə durmuşsan, ana? Mən sənə kömək edə bilərəm. Mən. Kömək etmiş kimi varsınız. Təşəkkür edirəm. İndi ardımca gələcəklər. O. Burada gözləsən, xəstələnəcəksən. Heç olmasa iki qədəm aşağıda məscid var. Ged orada gözlə ki, üşüməyəsən. Mən gələn adama sənin məsciddə olduğunu söyləyərəm. Mən. Narahat olmayın, burada gözləsəm daha yaxşı olar. Uzun saplı süpürgəsini, Təbrizin dolanba dolan küçələrinin, məndən ibarət olan hissəsinin tozsuz üzünə çəkə-çəkə səkinin kənarından uzaqlaşır. Və mən gözləməyə davam edirəm. Heç 5 dəqiqə keçməmiş, yenidən yanımda peyda olur. Heç olmasa, ardınca gələn adamın nömrəsini de, təmas tutum. Nömrəni söylüyürəm. Həm söhbətin bir neçə kəlmə ilə yolun hansı səmtinə keçib və harda gözləməyi tərəfə başa salıb, çantamı götürür. 2-3 dəqiqədən sonra hamımız eyni yerdə görüşürük. Qonağı olacağım kəs mənə kömək edənin süpürgəçi olduğunu görüb, minnətdarlığını bildirmək üçün cibindən pul çıxarır. Süpürgəçi özünü təhqir olunmuş kimi hiss edib yanımızdan uzaqlaşmağa çalışır. Mən xanıma pula xatir xidmət göstərmədim ki, sadəcə vəzifəmi yerinə yetirdim. Mənzərə süpürgəçiyə pul təklif edən oğlanın gözlərini yaşardır. Mən onun bu yaxşılığını yəqin ki, heç vaxt unutmayacağam, deyir. Bəli, Təbriz məni belə qarşılayır. Süpün ilik donduran şaxtasında səmmiyyətin hərarətinə isinirəm.
Kesmesin.
Qırmızı rəyli Surxab dağının qərb ətəklərində yerləşən Təbriz şəhəri çox sakit görünüşü ilə ruhuma dincliyi bəxş edir. Günortaya yaxın küçələr adamla dolur, amma yenə də sakitlik, yenə də hüzur. Sakinlər kimsənin rahatlığını pozmasınlar deyə az qala pıçıltı ilə danışırlar. Maşınlar davamlı o tərəf, bu tərəfə şütsələr də, sürücülər qar dənəcikləri kimi bir-birinə mane olmadan hərəkət edir. Fit dilində danışmırlar. Başımı qaldırıb Təbrizin hansı tərəfinə baxıram? Dağdır. Səhəndin öz, yanığın öz gözəlliyi.
Yenə xəyal çəkir məni, dolandırır hər güşəni. Axtarıram indi səni, ay Təbrizin küçələri. Arzu dilək ocaqsan, qız gəlinlər atağsan. Xatirələr yatağsan, ay Təbrizin küçələri.
Zəlzələ nəticəsində üç dəfə yerlə yeksan olan bu şəhərin simasında sanki bütün əsr, bütün dövrlərin nişanı əks olunub. Təlatümü dərində, həyəcanı üzdə deyil. 4000 illik tarixinin lacivərt göylərindən boylanır kainata. Hər iki tərəfdən quru çayın vadisinə sığınıb, yağışlı günlərdə pıçıltı nəğməsi dinləyir Təbriz. Bəli, şəhərlərin də alisi, adisi olurmuş.
Qoca Təbrizdi mənim şanlı diyarım. Qoca Təbrizdi mənim özü viqarım. Qoca Təbrizdi mənim cahu cəlalım. Təbrizim.
Qoca Təbriz, analara yana Təbriz. Ana yurdum qoca Təbriz, analara yana Təbriz. Hər anda baş uca Təbriz, atalara ata Təbriz. Hər anda baş uca Təbriz, atalara yata Təbriz. Qeyrətli qoca Təbriz, qurbanam sənə Təbriz. Qeyrətli qoca Təbriz, qurbanam sənə Təbriz.
Təbriz şəhəri sadəliyin alisidir. Desəm ki, zahiri görkəmi göz qamaşdırır, ulduzların parıltı nəşəsini öz nurunda yox edir, yalan olar. Lakin qaranlığın qəlbinə nüfuz etməyi bacarır. Bu həmin qaranlıqdır ki, 2-ci Sarqonun kitabələrində deyilir. Tarmakis qalasının divarları iki qat idi. Orada Fərat çayı qədər geniş və ətrafı qalın meşələrlə əhatə olunmuş kanal, gözəl binalar gördüm. Mən Tarmakis şəhərinə hücum edən zaman əhali buranı tərk edib çöllərə qaçdı. Mahalı ələ keçirib, istehkam vəziyyətinə salınmış müdafiə əhəmiyyətli yaşayış yerləri arasında döyüşə başladım.
Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.
Bəlkə də Təbriz dünyada yeganə şəhərdir ki, onu görmədən, gəzmədən dünyanın mədəniyyət paytaxtı haqqında fikir söyləməyə tələsmək olmaz. Bu qədim Azərbaycan şəhərinin dünya şəhərlərindən üstünlüyü beynəlmiləl iqlimindədir. Əhalisi öz dilinə, dininə sadiq olduqları kimi öz milli mədəni adət-ənənələrinə də sadiqdir. Təbriz günəş şəhəridir. Şəfəqlər qışın oğlan çağında da maşının bağlı şüşəsi arxasından adamı yandırır. Təbriz vətən şəhəridir. Hər qarış torpağında ana nəfəsi var.
Bir vətən.
Ustad Şəhriyarın məqbərəsini ziyarət edirəm. Xaqaninin ruhu ilə də orada görüşürəm. Məqbərədə bütöv Azərbaycanın tarixini əks etdirən zəngin kitabxana mövcuddur. Və Şəhriyar. Dedim Azər elimin bir yaralı niskiliyəm mən. Niskil olsam da gülüm, bir əbədi sevgiliyəm mən.
Dedin Azər elinin bir əbədi niskiliyəm mən. Dedin Azər elinin bir əbədi niskiliyəm mən. Niskil olsam da gülüm, bir əbədi sevgiliyəm mən. Əbədi yad günüyəm mən. Niskil ol çərçiyə qalsın, ki cəlahil nədir qanmır. Mədəniyyət dəbin eylir, bədəviyyət bir usanmır. Gün gedir az qala batsın, gecəsindən bir oyanmır. Bir öz əhvalinə yanmır. Atar insanlığı, amma yalan ənsabi atanmaz. Fitnə qavzanmasa bir gün gecə asılda yatanmaz. Başı başlara qatanmaz. Amma məndən sarısən arxayın ol. Şanlı səhəndi. Təli ceyranlı səhəndi. Mən daha ərşi əla kölgəsi tək. Başda tacım var, əldə Musa kimi Firavuna qənim bir ağacım var. Hərəcim yox, fərəcim var. Mən Əli oğluyam, azadələrin Əli, Muradi. O qaranlıqlara məşrəf, o işıqlıqlara haldi. Həqqə imanə münadi. Başda sınmaz siperim, əldə kütəlməz. Kılıcım.
Şirazlı Molla Sədra dilə gəlir.
Qəlbhayətən ra az fəqarət kine tuhi konunid və ba azəmət əşq pör konunid.
Könüllərinizi kin alçaqlığından boşaldın, eşqin yüksəkliyi ilə uçun. Eşq qartaldır, ucalara uçur, uçur ruhlar alçaq olanları saymadan. Aşıqə ən aydın varlıq şövqüdür, yaşayışdır, sevincidir. Dərd-ü mühnətdir baxırsan hər tərəf eşq əhlinə. Ahu fəryaddan səva bir şey eşitməz bəs qulaq.
Savardır bütün əfsanədir. Sevginin eşq olmasa varlıq bütün əfsanədir. Eşqdən məhrum olan insanlığa biganədir. Eşqdir yalnız məhəbbətdir həyatın cövhəri, bir könül ki, eşq zövqün duymasa qəm xar.